რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიგლიგაძე გაუძღვება. მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვება, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა წარმოადგინა გეგმალ ტოლვილთა კრიზისის შესახებ. მოსკოვი აღიარებს, რომ რუსის სამხედრო ექსპერტები სირიაში არიან. ობამამ სენატში საკმარისი მხარდაჭერა მოიპოვა ირანთან შეთანხმების ძალაში დასატოვებლად. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგინა სასწრაფო ჩემუშავებული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გამკლავებას ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტოლვილების ყველაზე დიდ ნაკადთან. ევროპის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას იუნკერმა ისაუბრა გეგმაზე, რომელშიც გათვალისწინებულია ევროკავშირის მასშტაბით 160,000 ტოლვილის განთავსება, მათი ვინც ამჟამად იმყოფებიან საბერძნეთში, უნგრეთში და იტალიაში. იუნკერის თქმით, პროგრამა ითვალისწინებს ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის სავალდებულო კვოტების დაწესებას იმ ძირითადად სირიელი ტოლვილების რაოდენობაზე, რომლებსაც ისინი მიიღებენ. იუნკერმა ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ გეგმას ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 14 სექტემბერს გაიმართება. კვოტებს მხარს უჭერს ბევრი ტოლვილისთვის სასურველი ქვეყანა, გერმანია, მაგრამ ევროკავშირის ზოგიერთი სახელმწიფო, მაგალითად უნგრეთი, რომელიც ტოლვილებისთვის მნიშვნელოვან სატრანზიტო ადგილს წარმოადგენს, ეწინააღმდეგება სავალდებულო სისტემის შემოღებას. იუნკერის თქმით, 2015 წლის დაწყებიდან ევროპაში 500,000-მდე მიგრანტი და ტოლვილი შევიდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღიარა, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში იმყოფებიან. სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ ექსპერტები დახმარებას უწევენ სირიაში რუსეთის იარაღის ჩატანის პროცესს, რომელიც მოსკოვის თქმით ტერორიზმთან ბრძოლაზეა მიმართული. ზახაროვამ ნეგატიურად შეაფასა შეერთებული შტატების თხოვნა საბერძნეთის და ბულგარეთის მიმართ, რომ მათ დახურონ თავიანთი საჰაერო სივრცე სირიისკენ რუსეთის რეისებისთვის. ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ცნობები თითქოს რუსეთმა სირიაში განათავსა დამატებითი სამხედროები და ავიაცია. თეთრი სახლის პრესმდივანი ჯოშ ერნესტი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას შესაძლოა მოხვეს კონფრონტაცია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს ის ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოიპოვა 42 სენატორის მხარდაჭერა ირანთან მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებასთან მიმართებით, რაც საკმარისზე მეტია საიმისოდ, რომ კონგრესმა ვერ მიიღოს ამ შეთანხმების საწინააღმდეგო რეზოლუცია. დემოკრატმა სენატორებმა რიჩარდ ბლუმენთალმა, გარი პიტერსმა, რონ ბაიდენმა და მარია კანტველმა 8 სექტემბერს განაცხადეს, რომ შეთანხმებას მხარს უჭერენ. სენატში ამ საკითხზე დებატები 9 სექტემბერს იწყება. 42 ხმა აჭარბებს მინიმუმს, რომელიც საჭიროა საიმისოდ, რომ 100 წევრიანმა სენატმა დაბლოკოს ბირთვული შეთანხმების უარყოფელი რეზოლუცია, რითიც ილახება სენატში რესპუბლიკელების ერთიანი მხარდაჭერა. ბლოკირების ტაქტიკის გამოყენებით სენატში დემოკრატები ობამას თავიდან აარიდებენ უხერხულ ვითარებას, რომელშიც მას თავისი ვეტოს გამოყენება დასჭირდებოდა საიმისოდ, რომ დაეცვა ირანთან შეთანხმება, რომელსაც მსოფლიოს კიდევ 5 წამყვანი ქვეყანა აწერს ხელს და რომელსაც თეთრი სახლი მიიჩნევს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან მიღწევად და მემკვიდრეობად. საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებმა უკრაინაში მოაგროვეს 26,000-ზე მეტი ხელმოწერა პეტიციაზე, რომელიც ითხოვს მის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვას. თავად სააკაშვილს, რომელიც მაისიდან ხელმძღვანელობს უკრაინაში ოდესის რეგიონს, ნათქვამი აქვს, რომ საკუთარ თავს ვერ ხედავს პრემიერის პოსტზე. საინტერნეტო პეტიციების სისტემა აგვისტოში შემოიღო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ამ სისტემის თანახმად, ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც სამ თვეში ან ნაკლებ დროში მოიპოვებს სულ მცირე 25,000 მხარდამჭერს, უნდა განხილულ იქნეს პრეზიდენტის მიერ. სააკაშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის მოთხოვნით პეტიცია 3 სექტემბერს შეიტანეს ოფიციალურად. ამავე დღეს უკრაინის სატელევიზიო ქსელმა მეხუთე არხმა, რომელიც პოროშენკოს ეკუთვნის, გადასცა ინტერვიუს ააკაშვილთან, რომელმაც მწვავედ გააკრიტიკა ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის რეფორმები. იაცენიუკმა ასევე მწვავედ უპასუხა ააკაშვილს 4 სექტემბერს გამართულ სამთავრობო შეხვედრაზე და მისი მხრიდან გამოთვლილ კრიტიკას უწოდა შეცდომაში შემყვანი ბრალდებები. 2015 წლის 9 სექტემბერი მნიშვნელოვანი თარიღია ბრიტანეთის დედოფლის ელისაბედ მეორესთვის. ამ დღის შემდეგ ის ბრიტანეთის მონარქებს შორის ყველაზე დიდხანს არის ტახტზე. ელისაბედის მეფობის პერიოდი დღეიდან უფრო ხანგრძლივია, ვიდრე მისი წინაპრის ვიქტორიის, რომელიც 63 წლის და 7 თვის განმავლობაში მეფობდა. პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ამ ისტორიულ მომენტს მილიონობით ბრიტანელი იზეიმებს. თავად დედოფალი 99 წლის ელისაბედი ამ თარიღს შოტლანდიაში იზეიმებს, სადაც ის მეუღლესთან პრინც ფილიპთან ერთად იმყოფება, რომელიც მის გვერდიდაა მის გვერდითა მეფობის მთელ პერიოდში. ელისაბედი ტახტზე ავიდა 1952 წელს მისი მამის ჯორჯ მე-6-ის გარდაცვალების შემდეგ. მისი კორონაციის ოფიციალური ცერემონია 1 წლის შემდეგ გაიმართა.
სალომი ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში განაგზობს ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ოთხშაბათის 7 საათიანი საინფორმაციო პროგრამის ძირითად შინაარს. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტს ჩინეთის ქალაქ დალიანში.
The first train from China came to Georgia in 9 days.
პირველი მატარებელი ჩინეთიდან საქართველოში 9 დღეში ჩამოვიდა. ეს რამდენიმე თვის წინ იყო, რამაც გვიჩვენა, რომ ეს გზა ამცირებს დისტანციას 7000 კილომეტრით. ამიტომ ფიქრობთ, რომ საქართველო იქნება ძალიან მიმზიდველი და რაც თავარია, უმოკლესი გზა ჩინეთისათვის.
And the shortest route for China.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. სადაც საუბარი იქნება ბათუმის მთავარი მეჩეთის რეკონსტრუქციის გადაწყვეტილებაზე, რასაც მუსლიმთა ერთი ჯგუფი არ ეთანხმება.
ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხის მოგვარება რაიმე რეკონსტრუქციით, რაიმე რაღაც მედრესეების შესყიდვით, რაღაც ტერიტორიების შესყიდვით არ მოხდება. ბათუმში რეალურად მეჩეთი უნდა აშენდეს და ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი იმ შეხიდან, რომელიც ზოგადად სახელმწიფო და მუსლიმთა სამმართველო არსებობს.
დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ რუსული პრესის მიმოხილვასაც.
ის, ვინც აქტიურად ცდილობს საქართველოს ნატოში შეთრევას, უნდა აცნობიერებდეს თავის პასუხისმგებლობას 2008 წლის ომის გათვალისწინებით.
შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას და ასევე საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტსაც. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ჩინეთის ქალაქ დალიანში, რომელიც 9-13 სექტემბერს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს მასპინძლობს. 9 სექტემბერს გამართულ სესიაზე თანამედროვე აბრეშუმის გზა სიტყვით გამოსვლისას ღარიბაშვილმა საქართველოს ტრანზიტული პოტენციალისა და აბრეშუმის გზის პროექტის შესახებ ისაუბრა, რაც ჩინეთიდან და აზიის სხვა ქვეყნებიდან საქართველოს გავლით ევროპისაკენ ტვირთების ტრანსპორტირებას გულისხმობს. ეკო ქევანიშვილი ისაუბრებს იმაზე, თუ რა განცხადებები გაკეთდა ჩინეთის ქალაქ დალიანში და როგორ აფასებენ ეკონომიკის ექსპერტები საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობის პერსპექტივას.
თურუკაზე საქართველოს ადგილმდებარეობას დახედავთ, დაინახავთ, რომ ეს ქვეყანა გზაჯვარედინია, ევროპის და აზიის დამაკავშირებელი უმოკლესი გზაც. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პოლიტიკური კურსი ევროკავშირთან დაახლოება და ასოცირების შესახებ შეთანხმებაც ამის დასტურია, ეს არ გზღუდავს მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობები გქონდეს როგორც აზიის ქვეყნებთან, ისე რუსეთთან. განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 9 სექტემბერს ჩინეთში დალიანის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ სესიაზე სახელწოდებით თანამედროვე აბრეშუმის გზა. მისი თქმით, ჩინეთი უკვე საქართველოს 4 უდიდეს სავაჭრო პარტნიორს შორის არის და შესაბამისად ამ ქვეყანასთან ურთიერთობების განმტკიცება საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვანია.
The first train from China came to Georgia in 9 days. It happened several months ago.
პირველი მატარებელი ჩინეთიდან საქართველოში 9 დღეში ჩამოვიდა. ეს რამდენიმე თვის წინ იყო, რამაც გვიჩვენა, რომ ეს გზა ამცირებს დისტანციას 7000 კილომეტრით. ტრანსპორტირებისთვის იხარჯება ნაკლები დრო, ნაკლები ფული. ამიტომ ფიქრობთ, რომ საქართველო იქნება ძალიან მიმზიდველი და რაც თავარია, უმოკლესი გზა ჩინეთისათვის.
And therefore I think Georgia can be a very attractive and the shortest route for China.
Irakli Gharibashvilma ilaparaka Anaklis 9-წლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის მნიშვნელობაზეც, რომლის ტვირთბრუნვა წელიწადში 100 მილიონი ტონა იქნება და რომელი პროექტითაც უკვე დაინტერესებულნი არიან უდიდესი ჩინური კომპანიები. Როგორც დელეგაციის წევრმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა, ჩინეთისა და საქართველოს თანამშრომლობის დასტურია უკვე დაწყებული არაერთი ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტიც.
ეს არის უპირველეს ყოვლისა ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია, ეს არის ენერგეტიკის სექტორი, ეს არის ტრანსპორტის სექტორი და ასევე ეს არის ტურიზმი და ხალხთა შორის ურთიერთობის მიმართულება.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით კი ჩინეთი მზად არის ინვესტირებისათვის საგზაო ინფრასტრუქტურის სფეროშიც. როგორც ცნობილი გახდა, ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის ხელმძღვანელებსაც, ამ კომპანიამ შესაძლოა საქართველოში ახალი საგზაო მაგისტრალის მშენებლობა დაიწყოს, რომლის საინვესტიციო ღირებულება მილიარდ დოლარს აღემატება. ცნობილია, რომ პროექტზე იმუშავებს ჩინეთის განვითარების ბანკიც, რომელიც აფინანსებს ჩინეთის ინფრასტრუქტურული მშენებლობების უდიდეს ნაწილს. ცნობილია ისიც, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს მსხვილი საერთაშორისო კორპორაცია Mitsubishi-ს სამუშაო ჯგუფი ეწევა. როგორც ცნობილია, ამ კომპანიას მსოფლიოს 99 ქვეყანაში 68,000 ადამიანი ჰყავს დასაქმებული. რასელი საქართველოს ჩინეთისგან და პირიქით? ეკონომისტი რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან აზიური ვექტორის გააქტიურება მისასალმებელი ფაქტია. კონკრეტულად ჩინეთთან თანამშრომლობა კი მისი სიტყვებით ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო და არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ჩაეყარა საფუძველი. ამ ურთიერთობებმა რომან გოცირიძის თქმით გარკვეულწილად უნდა გააქროს მიჯაჭვულობა რუსეთის ბაზრის მიმართაც.
ჩინეთს აქვს ძალიან დიდი საინვესტიციო პოტენციალი, ისედებს თავისი რესურსების უცხოეთში დაბანდების კარგ შესაძლებლობებს და ამავე დროს ჩინეთი ჩვენთვის არის საინტერესო როგორც ჩვენი საქონლის გასაღების ბაზარი, პირველ რიგში ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების, რომელიც ნელ-ნელა ჩინეთისთვის ხდება ყოველდღიური კულტურის შემადგენელი ნაწილი. და თქმა უნდა სატრანსპორტო გადაზიდვები, რომელიც შეიძლება იყოს საკმაოდ სასარგებლო ჩინეთისათვის, განსაკუთრებით სარკინიზო მიმოსვლა, მას შემდეგ რაც გაიხსნება თუნდაც იგივე ახალი რკინიგზა ბაქო-თბილისი-ყარსი.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდგიფანიძე ფიქრობს, რომ საქართველომ უნდა გამოიყენოს განსაკუთრებით დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობების ყველა შესაძლებლობა. მთავარია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ერთი ქვეყანა.
მთავარი და მნიშვნელოვანი არის, რომ არ იყოს მხოლოდ ჩინეთი ან მხოლოდ ევრაზიის სხვა ქვეყნები. პირველ რიგში საქართველოს მთავრობა უნდა შეეცადოს დასავლური ინვესტიციების მოზიდვა საქართველოში.
თუმცა როგორც შორენა ლორდგიფანიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, თავისთავად პრემიერის ვიზიტი ჩინეთში და საქართველოს მთავრობის მიერ დასავლეთთან სავაჭრო პოლიტიკა არ არის ურთიერთგამომრიცხავი საკითხები. მთავარია მთავრობის აქტიურობას, როგორც დასავლური ისე აზიური ქვეყნებიდან ინვესტიციების მოსაზიდად, ყველა ხედავდეს და ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკაც მრავალფეროვანი იყოს. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა და გრძელდება იგი საკანონმდებლო ცვლილებით, რომელსაც მოყვა ასთა სხვადასხვაობა საქართველოში. საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმის გაუქმება და გამოსახლების მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით განხორციელება. პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა პირველ მოსმენაზე მხარი დაუჭირა რამდენიმე კანონში ცვლილებათა პროექტს, სწორედ აი ამ საკითხზე. ცვლილებებს იუსტიციის სამინისტროს სახსრულების ბიუროთა დეპუტატთა ნაწილი და სახალხო დამცველიც ეწინააღმდეგება. ისინი მიიჩნევენ, რომ ცვლილებებით საკუთრების უფლება ილახება. თუ რა ცვლილებებზეა საუბარი, უფრო სლადამასე ახლა ნინო ხარაძე გვეტყვის.
დღეს არსებული კანონის თანახმად ხონების მესაკუთრე შეუძლია პოლიციის ძალით გამოასახლოს მისაკუთრებაში სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე მცხოვრები პირი. რამდენიმე კანონში შესატანი ცვლილებების თანახმად კი ხონების მესაკუთრეს თავისი უფლების დასაცავად აუცილებლად სასამართლოში ჩივილი მოუწევს საკუთრების უფლების აღსადგენად, რაც აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელის იოსებ ბაღათურიას განმარტებით უკან გადადგმული ნაბიჯია სამართლებრივადაც და ეკონომიკური თვალსაზრისითაც.
ვფიქრობთ, რომ პრობლემები შექმნის საკუთრების უფლების რეალიზაციის ფარგლებში, ვერ მოხდება სწრაფი და ეფექტური განხორციელება მესაკუთრის უფლებების დაცვას, რაც დაცვისა, რაც თავისთავად გარკვეული პრობლემები შეექმნება სახელმწიფოს და მესაკუთრის უფლებებს.
საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმი კანონმდებლობაში 2007 წელს გაჩნდა, მანამდე გამოსახლების უფლება სასამართლო გასცემდა. როგორც სახალხო დამცველი საპარლამენტო მდივანი ეკა ფოფხაძე ამბობს, მესაკუთრეს ნებისმიერ შემთხვევაში და სავარაუდოა, რომ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში დავის წარმოება მოუხდეს, რადგან ასეთი საქმეები დროში საკმაოდ იძლება ხოლმე. შესაბამისად, სახალხო დამცველის ოფისში ფიქრობენ, რომ ცვლილებები მესაკუთრეებზე დადებითად არ აისახება და საკუთრების დაცვის კუთხით უარყოფითი შედეგის მომტანი იქნება. მიდუფრო ეკა ფოფხაძის განმარტებით, არავის დაუსებუთებია, რომ საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმი სამართლებრივი დარღვევებით წარმოებდა.
ფიქრობთ, რომ მესაკუთრეზე ინტურქის გადატანა, რომ წავიდეს სასამართლოში, იდაოს, გაიაროს პროცედურები და ამით დაიბრუნოს საკუთრება, ლახავს მესაკუთრეს უფლებებს, მაშინ როცა მას დღეს არსებული ამ საპოლიციო გამოსახლების მექანიზმით შეეძლო პოლიციის მიემართოს სწრაფად და ეფექტურად, მაშინ როცა ვიღაცა კანონიერი საფუძვლის გარეშე ფლობს მის ქონებას, გამოეთხოვა ეს ქონება ამ მფლობელისგან სწორედ პოლიციის მეშვეობით სწრაფად და ეფექტურად. ეხლა ყველა ეს კატეგორიის საქმეები წავა სასამართლოში.
ეკა ფოფხაძის თქმით, ამ ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში უსახლკაროების მიმართ, რომლებიც შეჭრილები არიან სახელმწიფო საკუთრებაში, შესაძლოა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს, მაშინ როცა საპოლიციო გამოსახლების წესის არსებობის შემთხვევაში საკითხი მხოლოდ მათი გამოსახლებით სრულდებოდა. მედიასთან საუბარში ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ ამ ცვლილებებისთვის არც ბიზნესი ამზად და არც ეკონომიკა.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს იყო დღევანდელ სიტუაციაში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მექანიზმი აღსრულების და მისი გაუქმებისთვის დღეს ეკონომიკამ დადარეს.
ცვლილებებს ეწინააღმდეგება საბანკო სექტორიც, ვინაიდან იპოთეკარებთან ურთიერთობაში სწრაფი და ქმედითი მექანიზმი გამოეცლებათ ხელიდან. საკანონმდებლო ინიციატივას ეწინააღმდეგება დეპუტატთა ნაწილიც. თუმცა კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის გედევან ფოფხაძის თქმით, სასამართლო აღსრულების მექანიზმი გაცილებით მაღალი სტანდარტია.
სადაგადაწყვეტილება იქნება კი და ბიზნესისთვისაც ეს არ არის მისაღები. სასამართლოს პროცედურის გათვალისწინება ამ შემთხვევაში უფლებრივად ზდის თი მოქალაქეების მდგომარეობას, რომლებიც შეიძლება გამოსახლების დროს დაზარალდნენ.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ანალიტიკური მიმართულების ხელმძღვანელი ნიკოლო ზნანუაშვილი ამბობს, რომ საუბარია არა მხოლოდ საკუთრების უფლების დაცვის სტანდარტების შემცირებაზე, არამედ საქართველოსში საკუთრების უფლების დაცვის გარანტიები და მექანიზმები ცირდება.
ოდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ კონსტიტუციით სახელმწიფო იღებს გარანტიას, რომ საკუთრების უფლება ხელშეუხებელია, აქვე აუცილებლად უნდა იგულისხმო და იგულისხმება კიდე ისიც, რომ სახელმწიფო გვთავაზობს მის მოქალაქეებს ამ საკუთრების უფლების დაცვის გარანტიის შესაბამის მექანიზმებსაც. განახორციელოთ ეფექტურად ჩვენი საკუთრების უფლება. თუ ჩვენ მოგვიწევს ერთწლიანი დავა საშუალოდ ჩვენი საკუთრების უფლების დასაცავად და ჩვენ უნებას ყოფის გამოსასახლებლად, თუ ჩვენ მოგვიწევს დამატებით ფინანსური ხარჯი, ეს ბუნებრივია ძალიან გაართულებს საკუთრების უფლებით ეფექტურად სარგებლობას.
საკანონმდებლო ინიციატივა სავარაუდოდ წინააღმდეგობები შეხვდება, თუმცა ის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში პირველი მოსმენით უკვე მხარდაჭერილია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ერთსაათიანი პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ აჭარის რეგიონში და შემოგთავაზებთ ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ბათუმში მეჩეთის მშენებლობას თუ რეკონსტრუქციას. ბათუმის მთავარი მეჩეთის სრული რეკონსტრუქციის გადაწყვეტილება მიიღო აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნაცვლად მოქმედი სამლოცველოს სრული რესტავრაცია და სათანადო აღჭურვა ხელისუფლებისაგან დაახლოებით ერთი წლის წინ ითხოვა დასავლეთ საქართველოს მუსლიმთა სამმართველომ. განსხვავებული პოზიცია აქვს მუსლიმთა კავშირს, რომელიც ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხში გამოკითხვის ჩატარებას გეგმავს. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ბათუმის ორთაჯამე სრულ რეაბილიტაციას გეგმავს. იმ კომპანიას კი, რომელიც პროექტს განახორციელებს, ტენდერი გამოავლენს. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ისტორიული შენობა მის პირვანდელ სახესაც დაიბრუნებს.
საკმაოდ ძიმემდგომარეობაშია, რემონტი არ გაკეთებია, დიდი ხანი აძაქს და შიგნიდან ძიმემდგომარეობაშია, მოსაპირკეთებელი სამუშაოებიც იქნება ამაში და გარდა ამისა შიდა სივრცის რეკონსტრუქცია იგეგმება, ისე რომ მწვიანი პარტია ათვისებული იქნება მრევლის მიერ და გამოყენებული იქნება რელიგიური რიტუალისათვის.
პარტი, რომელსაც მუსლიმები რეკონსტრუქციის შემდეგ მიიღებენ, ლოცულებს არ აკმაყოფილებთ. მათი განმარტებით მუფთის რეზიდენციაში აქამდე ლოცულობდნენ. მუსლიმების მთავარ სირთულედ კვლავ სამლოცველოს სიმცირე რჩება.
ჩვენ გვაქვს ცნობა, რომ გავაკეთოთ ახალი ჯამე. მუფთი ჩვენ აკითხოს, ჩვენ ლოცულობთ, გარეთ ჩვენ გავარქო, მუფთი არ გამოისმის ჩვენ.
დასავლეთ საქართველოს მუსლიმთა სამართლოდან პრემიერ მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს წერილობით დახმარება 2014 წლის ოქტომბერში სთხოვეს. ექვს პუნქტიან მიმართვაში წერია, რომ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის სანაცვლოდ სახელმწიფო სამუფთო საუშენოს რეზიდენცია, მედრესე და სამი მეჩეთი გაარემონტოს. ექვს პუნქტიან მიმართვას 23 ადამიანი, მათ შორის აჭარის ყოფილი მუფთი ჯემალ პაქსაძე და მუნიციპალიტეტების სხვა მუფთებიც აწერდნენ ხელს. მიმართვაში წერია: ქალაქ ბათუმში მოქმედ ორთა ჯამეს გაფართოებისან ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ალტერნატივად მოვითხოვთ სახელმწიფო უზრუნველყოს ბათუმის ორთა ჯამეს რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია და სათანადოდ მოწყობა. ასევე სახელმწიფო უზრუნველყოს ქალაქ ბათუმში აეროპორტის დასახლებაში მდებარე კერძო პირების საკუთრებაში არსებული 8000 კვადრატული მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მესაკუთრეთა მიერ უსასყიდლოდ გადაეცემა სახელმწიფოს, განათლების სამინისტროს მიერ სკოლა-ინტერნატის აშენება, სადაც სავლიან და იცხოვრებენ აჭარის მაღალმთიანი რაიონებიდან ჩამოსული სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები. მუსლიმთა სამართლოს გადაწყვეტილებით სამუფთო რეზიდენცია და მედრესე იმ შენობაში განთავსდება, რომელიც მუსლიმთა სამართლომ პრემიერ-მინისტრს 2014 წლის ოქტომბერში სთხოვა. საქართველოს მუფთის მოადგილე ადამ შანთიძე ამბობს, რომ
ვიმედოვნებთ, რომ ამ ფართების გათავისუფლების შემდეგ შეიქმნება საკმაო ფართი და იმედი გვაქვს, რომ ეს აღმოჩნდება საკმარისი, თუ არ აღმოჩნდება საკმარისი, კვლავ მიმართავთ შესაბამისობებს იმისათვის, რომ ლოცველებს მიეცეთ შესაბამისად ნორმალური ლოცვის საშუალება.
მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ტარიელ ნაკაიძემ სოციალურ ქსელში უკვე გამოაქვეყნა სტატუსი, სადაც წერია, რომ მუსლიმთა სამართლო და საქართველოს ხელისუფლება ნელ-ნელა ჩიხში შედის. ტარიელ ნაკაიძემ რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარშიც დაადასტურა, რომ
რაღაცა წარმოადგენს სახელმწიფოში და მოსკოვის სამართლოში სულ სხვა რაღაცა. ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხის მოგვარება რაიმე რეკონსტრუქციით, რაიმე რაღაც მედრესეების შესყიდვით, რაღაც ტერიტორიების შესყიდვით არ მოხდება. ბათუმში რეალურად მეჩეთი უნდა აშენდეს და ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი იმ შიგნიდან, რომელიც ზოგადად და სახელმწიფო და მოსკოვის სამმართველო არსებობს.
მუსლიმთა კავშირი მეჩეთის მშენებლობაზე გამოკითხვის ჩატარებას აპირებს. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო კი ორთა ჯამის რეკონსტრუქციის დაწყებას პროექტის შეძენისთანავე აპირებს.
ნატა იმედაიშვილი გვიამბობდა ბათუმიდან, იქ მეჩეთის სრული რეკონსტრუქციისა და აშენების თაობაზე მომხრეთათა მოწინააღმდეგეთა პოზიციებზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასი ხილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჯიმ შერეხვიაშვილს, გეტყვით, რომ რუსეთის მედიას ყურადღების გარეშე არ გამორჩენია თბილისში საერთაშორისო კონფერენციაზე გაკეთებული განცხადება ერთ-ერთ ქართულ-ამერიკულ სწავლებაზე, ამერიკული სამხედრო ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის უფრო ფართო რაოდენობით გადმოსროლის შესახებ. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ჯიმ შერეხვიაშვილს.
გაზეთ კომერსანტს ერთ-ერთი სტატიის სათაურად გამოტანილი აქვს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შემდეგი სიტყვები: არავინ იცის, რა დარჩება საქართველოსგან 2, 5 ან 10 წლის შემდეგ. ქვესათაური კი გვამცნობს, რომ დინათინ ხიდაშელს აშფოთებს რუსეთის მზარდი აგრესია, რომლის შესახებაც მან ვრცლად ილაპარაკა თბილისში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით „ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანის ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში“. სტატიის მიხედვით, დინათინ ხიდაშელმა გააფრთხილა დასავლეთი, რომ თუ საქართველოს უახლოეს დროში არ მიიღებენ ნატოში, მაშინ 10 წლის შემდეგ საქართველოს აღარ ეყოფა ძალები იბრძოლოს ალიანსის წევრობისათვის. ფრაგმენტი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებიდან: „როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ნატოზე, ვლაპარაკობთ იმ სახელმწიფოს გადარჩენაზე, რომლის ტერიტორია განაგრძობს შემცირებას. რუსეთის აგრესია იზრდება ყოველდღიურად, როგორც უკრაინაში, ასევე ჩვენი პირობითი საზურების მიმდებარე ტერიტორიებზე“. ციტატის დასასრული. კომერსანტი კიდევ ერთ სტატიას უძღვნის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას: „პენტაგონს საქართველო დაცვის ქვეშა ჰყავს“. ასეთი სათაური აქვს სტატიას, რომელშიც ლაპარაკია 2016 წლისათვის დანიშნულ საქართველო-ამერიკის ერთობლივი წვრთნების სამზადისზე. სტატიის მიხედვით, თბილისში სტუმრად მყოფ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების სარდალს ევროპაში ბენ ჰოჯეს უთქვამს, რომ წვრთნების მთავარი მიზანია შეამოწმოს, თუ რამდენად სწრაფ ფათ შეძლებს ამერიკის არმია საქართველოს დახმარების აღმოჩენას აგრესიის შემთხვევაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ამგვარი ძალისხმევის პასუხად კომერსანტი აქვეყნებს რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებას, რომლის მიხედვითაც ის, ვინც აქტიურად ცდილობს საქართველოს ნატოში შეთრევას, უნდა აცნობიერებდეს თავის პასუხისმგებლობას 2008 წლის ომის გათვალისწინებით. „რუსეთის მოსახლეობა იმაზე სწრაფად ღარიბდება, ვიდრე მოელოდნენ“. ასეთი სათაური აქვს წამწვარებული ნეზავისიმაია გაზეტაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ზოგიერთ რეგიონში მცხოვრებთა ხარჯები 1 წლის განმავლობაში შემცირდა 25%. ამასთან, როგორც რუსეთის ფედერაციის შრომის სამინისტროში ამბობენ, რუსეთის მოქალაქეთა ხელფასი საშუალო 9%-ით შემცირდა, ხოლო მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მიხედვით იმ ხალხის რიცხვმა, რომელთა შემოსავალი საარსებო მინიმუმზე დაბალია, 23 მილიონს მიაღწია, რაც 3 მილიონი ადამიანით მეტია, ვიდრე 2014 წლის პირველ კვარტალში იყო. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რუსეთის ყოველი მეშვიდე მოქალაქის შემოსავალი ნაკლებია ოფიციალურად დადგენილ საარსებო მინიმუმზე, რაც შეადგენს 10000 რუბლს. ამერიკული ბანკის მერი ლინჩის მონაცემებით, რუსეთში რეალური ხელფასის მაჩვენებელი $565 უფრო ნაკლებია, ვიდრე ჩინეთსა და მექსიკაში, შესაბამისად 764 და $636, და ეს მაშინ, როცა რუსეთში 2014 წელს რეალური ხელფასი $840 იყო. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ რუსეთში სიღარიბის ზრდის ძირითადი მიზეზებია რუბლის დევალვაცია, მაღალი ინფლაცია, საომხმარებლო ფასების ზრდა, მათ შორის იმ პროდუქტებზე, რომლებიც საომხმარებლო კალათაში შედიან. ნეზავისიმაია გაზეტას სტატიის ფინალში მოტანილია სოციოლოგიური კვლევის სამსახურის ლევადას ცენტრის გამოკვლევის შედეგები. როგორც ირკვევა, გაღატაკების შიში დგას მეორე ადგილზე იმ პრობლემათა შორის, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეებს აწუხებთ. გაღატაკების ეშინია გამოკითხულთა 42%. სიღატაკეზე მეტად რუსეთის მოქალაქეებს მხოლოდ ფასების მოსალოდნელი ზრდა აშინებთ. ასეთი აღმოჩნდა გამოკითხულთა 78%.
ასეთი პრესის მიმოხილვა, რუსეთის პრესის მიმოხილვა მოგვიმზადა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა რადიო თავისუფლების მსმენელებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემას უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ მუსიკას ჩვენ ეთერში, შემდეგ კი ახალი ამბების მორი გამოშვებას.
Thank you.
სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. პირველი ნაწილის შემდეგ დავასრულებთ ახალი ამბების ორი გამოშვებას, შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ სადისკუსიო მაგიდა თემაზე უსახლკაროთა მდგომარეობა საქართველოში. ახალი ამბების გამოშვებას კი კვლავ სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგენა სასწრაფოდ შემუშავებული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გამკლავებას ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ბრტოლვილების ყველაზე დიდ ნაკადთან. იუნკერის თქმით, პროგრამა ითვალისწინებს ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის სავალდებულო კვოტების დაწესებას იმ ძირითადად სირიელი ბრტოლვილების რაოდენობაზე, რომლებსაც ისინი მიიღებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღიარა, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში იმყოფებიან. სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვა 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ ექსპერტები დახმარებას უწევენ სირიაში რუსეთის იარაღის ჩატანის პროცესს, რომელიც მოსკოვის თქმით ტერორიზმთან ბრძოლაზეა მიმართული. ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ცნობებით, თითქოს რუსეთმა სირიაში განათავსა დამატებითი სამხედროები და ავიაცია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოიპოვა 42 სენატორის მხარდაჭერა ირანთან მიღწეულ ვირთულ შეთანხმებასთან მიმართებით, რაც საკმარისზე მეტია საიმისოდ, რომ კონგრესმა ვერ მიიღოს ამ შეთანხმების საწინააღმდეგო რეზოლუცია. საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებმა უკრაინაში მოაგროვეს 26000-ზე მეტი ხელმოწერა პეტიციაზე, რომელიც ითხოვს მის პრემიერ-მინისტრად დანიშნას. 2015 წლის 9 სექტემბერი მნიშვნელოვანი თარიღია ბრიტანეთის დედოფლის ელისაბედ მეორისთვის, ვინ დღეიდან ის ბრიტანეთის მონარქებს შორის ყველაზე დიდხანს არის ტახტზე.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება სალომე ასათიანმა გავგაცნო, მე გეტყვით რომ ეთერში შეგაცემა დაკურკაცალოთ. ერთსათიანი გააცემა რადიო თავისუფლების დაბრკოლების სოლი შემდეგ იქნება ამ ერთსათიანი გააცემის შემდეგ და ახლა ჩვენს ეთერს დავუთმობ სადისკუსიო მაგიდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც საუბარი იქნება უსახლკაროთა მდგომარეობაში საქართველოში. ჯერ კიდევ ცხელა, ჯერ არავის ახსოვს სიცივე და ლურჯი კარვებიდან გამოსული ორთქლი და ცოტა ახსოვს უსახლკაროებიც, რომლებიც სამთრობით ამ კარვებში ცხოვრობენ. საფხულში არ გაიყინები, მაგრამ სახლისა და კარის გარეშე გაძლება სუსტად ისეთივე გაუსაძლისი და დამამცირებელია. ასე ფიქრობს მარინა ვაშაყმაძე, რომელმაც სადისკუსიო მაგიდასთან თბილისში მიიწვია ნიკა ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი და ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. მოუსმინეთ მას დისკუსიას.
ვინ ითვლება უსახლკაროდ საქართველოში?
უსახლკაროდ ითვლება ადამიანი, კანონით განსაზღვრულია 20 დღის შეხვედრა საქართველოს კანონის თანახმად. ეგეთი ადამიანები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ უსახლკაროებად, რომლებიც ან უნდა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება, თუმცა მოქალაქე უნდა მიმართოს ქალაქ თბილისის მერიას, დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება და ამ ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად უნდა დაადგინდეს, რომ ეს ადამიანი მართლა არ ფლობს არავით არ ესე იგი საკუთრებას, არ აქვს საცხოვრებელი ადგილი და ამ წარმოების შედეგად დგინდება, ანუ დისკრეცია აქვს ადმინისტრაციულ ორგანოს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს, რომელიც ახორციელებს ამ შემთხვევაში არის თბილისის მერია, თუმცა რეგიონებში ან შესაბამისად ის ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები, რომლებიც ახორციელებენ ამ ფუნქციებს. ადგილობრივი მმართველობის ორგანო არეგისტრირებს ამ ადამიანებს როგორც უსახლკარო პირებს და შემდეგ უზრუნველყოფს თავშესაპირს.
ვიცით თუ არა, აქედან გამომდინარე, მაგრამ თუ კი არსებობს დეფინიცია, თუ კი ვიცით ვინ არის უსახლკარო, არის თუ არა წერილი და რამდენი ყავს ასეთი საქართველოში, ეს ვიცით თუ არა?
ზუსტიც ციფრი, აი მე რამდენიცაც ამდენი ხანია მუშაობ ამ თემაზე, უბრალოდ ცნობილი არ არის. რადგანაც ქალაქ თბილისის მერია ფაქტობრივად თავს არიდებს სხვადასხვა მიზეზებით, რომ დაარეგისტროს ეს ადამიანები როგორც უსახლკაროები, ანუ ადმინისტრაციული წარმოება, რაც ქალაქ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების დისკრეციას წარმოადგენს, უნდა დაიწყოს ეს წარმოება და მოხდეს ამ ადამიანების იდენტიფიცირება როგორც უსახლკაროების.
ანუ რატომ არ არის დადგენილი როგორც ნიკო ამბობს და რა შეიძლება ამ თვალსაზრისით გავაკეთოთ, თუ არ ვიცით რასთან გვაქვს საქმე. ხო ძალიან ძნელია რომ ამას დავიპირისპირდეთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით. მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც სახელმწიფო პოლიტიკა არ ხედავს ამ თემას როგორც აუცილებლად მოსაგვარებელს. პირველ რიგში უნდა ითქვას რომ საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ადამიანის უფლებების სტრატეგია, რომელშიც გათვალისწინებული იყო სათანადო საცხოვრისის საკითხის მოგვარება, თუმცა შემდგომ სამთავრობო გეგმაში ეს საკითხი საერთოდ ვერ მოხვდა. ეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ მთავრობა ამტკიცებს ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმას და ის საერთოდ არ ხედავს უსახლკარობის პრობლემას. სინამდვილეში პრობლემა არის ძალიან მასშტაბური და თქვენი კითხვა, რომელიც მიემართებოდა, რამდენია უსახლკარო ქვეყანაში, ამაზე კვალიფიციური პასუხი არ არსებობს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ წარმოუდგენია არანაირი კვალიფიციური კვლევა ან სტატისტიკა. რა ტიპის უსახლკაროები ყავს, ვინ არიან ეს პირები, რამდენი არის ქვეყანაში ასეთი, რა საჭიროებები აქვთ მათ? არ არსებობს რა კვალიფიციური კვლევა და სტრატეგია, არ არსებობს რა სტატისტიკა, შესაბამისად ეჭქვეშ დგება ის საკანონმდებლო დეფინიცია, რომელიც, როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი გვიდგენს. ეს კანონი იძახს, რომ უსახლკარო არის პირი, რომელსაც არ გააჩნია მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და ამასთან რეგისტრირებული არის თვითმმართველობის ორგანოში უსახლკარო პირად. პირველი, თვითონ თვითმმართველობის ორგანოები აწყდებიან პრობლემას, რას ნიშნავს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის არ ქონა.
ეს დეფინიციაც არ არის ისეთი, რომ ზუსტად ერგებოდეს.
ზუსტად ამაშია საქმე, რომ დეფინიცია არის ძალიან ვიწრო და ის გამორიცხავს უამრავი ტიპის უსახლკარო ადამიანს, რომელიც შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წინაშე წარსდგეს და თქვათ გარკვეული მოთხოვნა დააყენოს რეგისტრაციის. მაგალითად, საილუსტრაციოდ წარმოვიდგინოთ პირი, რომელმაც ახელდახელოდ მოიწყო გარკვეული სადგომი ქუჩაში, თუმცა ის სადგომი აბსოლუტურად არ არის შესაბამისი ადამიანის. მაგალითად, ანუ რკინის ვაგონში ცხოვრობს და ის არ არის შესაბამისი ადამიანის ღირსეულ ცხოვრებასთან. ჩაითვლება თუ არა ასეთი პირი მუდმივი განსაზღვრული საცხოვრებლის არ მქონეთ. ეს არის ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა არის, რომ იგივე კანონი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ანიჭებს ვალდებულებას დაარეგისტრირონ ასეთი პირები, რეალურად არ ითვალისწინებს ასეთი რეგისტრაციის არანაირ მექანიზმს, არც ინსტრუმენტებს, როგორ რა ბაზაში უნდა მოხდეს ასეთი პირების რეგისტრაცია. როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, დღეს ასეთი ბაზა არ იწარმოება, შესაბამისად თქვენი შეკითხვა, რომ როგორ უნდა მიგვიწვდებოდეს ხელი ინფორმაციას და არ მიგვიწვდება, იმიტომ რომ ბაზა არ არსებობს.
ნიკამთქვა ვალდებულება არის.
ვალდებულება არსებობს, მაგრამ ეს ვალდებულება არ ხორციელდება პრაქტიკაში, ვინაიდან რითაც დავიწყეთ, არ არსებობს კვლევა, არ არსებობს სტატისტიკა და არ არსებობს შესაბამისად ელექტრონული ბაზები. სახელმწიფომ არ იცის, რამდენი პირი ყავს ასეთი, რა ტიპის უსახლკარო პოსტთან აქვს საქმე და როგორ უნდა უზრუნველყოს შესაბამისად ასეთი.
თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, შეიძლება თუ არა კითხვა დავსვათ, ასეთ ცნობს თუ არა სახელმწიფო, რომ ყავს უსახლკაროები?
ამაზე ცალსახად ერთ დავამატებ, რა პრაქტიკამ წარმოჩინა. ამ პრაქტიკის შედეგად წარმოჩინდა, ნუ შეგვიძლია გავხოთ პირობითად დავუშვათ ახალი ხელისუფლების პერიოდი და ძველი ხელისუფლების პერიოდი. ძველი ხელისუფლების პერიოდში რაღაც ძალიან ხისტი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება იყო ამ საკითხთან. ამბობდნენ, რომ უბრალოდ რეგისტრირებული იყო ოდესღაც ეს ადამიანი რაღაც მისამართზე, ანუ ქონდა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი ოდესღაც, და ეს თურმე ითვლება მიზეზად, რომ ეს ადამიანი აღარ დარეგისტრირდეს უსახლკაროდ. ანუ თვითონ ეს ადმინისტრაციული წარმოებაც არ არის აღქმული. ანუ ან თავს არიდებს სახელმწიფო ამ ადამიანების რეგისტრაციას უსახლკაროებად, ანუ თვითონ კანონს რომ იყვეს, იმიტომ რომ ძალიან ბუნდოვნად აღწერენ ამ თემას. არადა პრინციპში შეიძლება ძალიან ცალსახად მიუდგე ამ საკითხს, იმიტომ რომ კანონში პირდაპირ წერია, რომ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის არ ქონე, რომელიც რეგისტრირებული როგორც უსახლკარო. ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო უნდა ესწონა ეს ადამიანი უნდა დაარეგისტროს უსახლკაროდ.
ისინი
ანუ პირდაპირ ეს ანუ შეუძლებელია, რომ ვერ დაადგინო, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული წარმოება მაშინ თუ ვერ ადგენ, მაშინ შენ სამსახურებრივი მოვალეობებს არ ასრულებ. ანუ თავის პოზიტიურ ვალდებულებას, რაც სახელმწიფო ვალდებულებაა, შენ ვერ ასრულებ. კიდევ უფრო მეტიც, ეს ადამიანები, რომლებიც არიან უსახლკაროები, რომლებიც მიმართავდნენ წრების განმავლობაში ქალაქ თბილისის მერიას და ვერ მიაღწიეს თავშესაფრით უზრუნველყოფის საკითხს, მათ მიმართ პოზიტიური გადაწყვეტილების მიღება, თვითონ სახლდებიან სადღაც ვაგონებში, სადღაც მიწისქვეშა გადასასვლელებში, ან სადღაც სახლდებიან, ან სადღაც შეიჭრებიან სადღაც, და ეს ანუ ქაოტურად მიმდინარეობს წლების განმავლობაში. და ამ ადამიანებს მე თუ დავუშვათ, ეს ადამიანი რაღაც შენობას თუ ჩადგავს, ხო საერთოდ დააჯარიმებენ აუცილებლად, და როცა კონსტრუქციას გავს, იმ დროსაც აჯარიმებენ. ანუ კიდევ უფრო ეს ჯაჭვს იწვევს უკანონობის, და მიუხედავად იმისა, რომ დავუშვათ ზოგიერთ შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტილებები არსებობს ამ თემაზე და უსაფუძვლო იყო ფაქტობრივად ასეთი ჯარიმების დაკისრება ამ მოქალაქეებზე, მიუხედავად ამისა, მაინც დღესაც გრძელდება ქალაქ თბილისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ
მსგავსი გასწორების მიღება, ანუ ეს თემა ძალიან მოკლედ რო შევაჯამო, სახელმწიფო თავს არ იდევს ფაქტობრივად ამ მოქალაქეების უსახყაროებად რეგისტრაციის, არ ჭირდება ამდენი უსახყაროების სტატისტიკის არსებობა, თორემ ეს ადმინისტრაციული წარმოება აუცილებლად ყველა შემთხვევაში უნდა დაიწყოს და საბინაო ფონდის არარსებობის გამო, როდესაც ესე იგი მერია პასუხში წერს, რომ საბინაო ფონდის არარსებობის გამო ისინი ვერ აკმაყოფილებენ მას ბინით, საერთოდ საბინაო ფონდი აქ არაფერს შუაში არ არის. ფონდი ეს არის ბინის უზრუნველყოფა, როცა სახელმწიფო ბინას აძლევდა კომუნისტების პერიოდში მოქალაქეებს, ეს ამასთან საერთოდ კავშირში არ არის. ანუ თვითონ საჯარო მოხელეების მხრიდან გარკვეული ან გაუნათლებლობა, ან დაუშვათ არაკომპეტენტურობა, ან პირდაპირ თავის არიდება ასეთი საკითხის მოგვარების. ანუ ეს საკითხი უნდა შეისწავლოს, ანუ ეს არ არის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება, ეს არის პირდაპირ ადმინისტრაციული გადაცდომა.
ბევრი არის. აი რა, აი სახელმწიფოს ის ისინია, რომ თქვათ გარკვეულს რამდენიგან დაბალდებულება ექნება მაშინ მათ წინაშე, რას არიდებს
და 6 თვის წინადო პასუხში გვეწერა ესეთი პასუხი მერის მხრიდან, რომ 2015 წლის მეორე ნახევარში უსახყაროთა თავშესაფარი შევა ექსპლუატაციაში. ნუ თქვენ რა ვიცი, მრდანეთ არის თუ ესეთი გაგიგიათ, მსგავსი არ არსებობს, ხო, არ ვერ შევიდა. ანუ ეს დაპირებად დარჩა. ანუ ეს მოითხოვს გარკვეულ ფინანსებს, გასაგებია, მაგრამ წელს გააკეთე ის მინიმუმი მაინც, რომ დაუშვათ 1000 კაცისთვის გააკეთე. მომავალ წელს კიდევ 1000 კაცის, როულად 200 და 300 000 ადამიანის თავშესაფრის უზრუნველყოფა ბუნებრივია, არ არის.
ანუ ამდენია უსახლკარო, აი ახლა ამას მივადგენთ.
დავამატებ, თუ შეიძლება ჩემი კოლეგის ნათქვამს, რომ კითხვაზე ხედავთ თუ რა სახელმწიფო უსახლკაროებს, პასუხი არის ერთი, რომ სახელმწიფო უსახლკაროებს ვერ ხედავს გრძელვადიანი სტრატეგიის მიმართულებით. სახელმწიფოს არ გააჩნია რეალურად ხედვა. მე ვერ ამოვალ იმ საკანონმდებლო დებულებებიდან, რომელიც დღეს ჩვენ წინაშე არსებობს, იმიტომ რომ მათში არსებობს ბევრი ურთიერთ გამომრიცხავი ჩანაწერი, რომელიც თვითონ სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვითაც თავად ადგილობრივ თვითმართველობებს აბნევს. მათ არიციან, ვინ ჩათვალონ უსახყაროდ, რომელი დაარეგისტრირონ და ასე შემდეგ, ვინაიდან სამთავრობო დონეზე, ცენტრალურ დონეზე არ არის გადაწყვეტილი, ვინ უნდა მოაგვაროს ეს პრობლემა, რა კომპეტენცია ერგება ადგილობრივ თვითმართველობას, რა კომპეტენცია ერგება ცენტრალურ ხელისუფლებას.
კოორდინაციის
პრობლემა არის ძალიან სერიოზული, აბსოლუტურად ამ თემასთან დაკავშირებით. კოორდინაცია აცდენილია ერთმანეთთან და მეტიც სახალხო დამცველის ანგარიშს თუ ჩავხედავთ, სხვადასხვა თვითმართველობებს სხვადასხვაგვარი ასე ვთქვათ სახელდახელო გადაწყვეტები აქვთ შემოთავაზებული იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოაგვარონ. შესაბამისად სისტემური ხედვა, ერთიანი ხედვა სახელმწიფოში არ არსებობს და მეტიც კონკრეტული ტიპის მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, რომელიც უსახყარო პირებს შორის მრავლად არსებობენ, სახელმწიფო ზოგიერთ შემთხვევაში რეპრესიულ პოლიტიკას იყენებს და მინდა აუცილებლად აღნიშნო სახელმწიფო ქონებაში ეგრეთ წოდებული უკანონო შეჭრილი პირები, რომლებსაც სხვა გზა არ აქვთ იმისთვის, რომ უზრუნველყონ თავისი თავშესაფარის, ბავშვებთან ერთად არ დარჩნენ ქუჩაში, ისინი შედიან საცხოვრებლად სახელმწიფო ობიექტებში. მთავრობამ გამოსცა დადგენილება, რომლის მიხედვითაც ამ ტიპების, ასეთი ტიპის მოწყვლადი ჯგუფების წინააღმდეგ აღარ გაიცემა სოციალური დახმარება. როგორც რეპრესიული ზომა, ისინი აღარ რეგისტრირდებიან სოციალურად დაუცველ პირთა ბაზაში. შესაბამისად მათ ეხსნებათ ყველანაირი დახმარება. სახელმწიფო უარს ამბობს დაინახოს ესეთი პირები.
ამბობს ანუ ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობას ხებულობს ნიკა ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. რადიო თავისუფლების სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას უძღვება მარინა ვაშაყმაძე. მოისმინეთ ახლა ამ საუბრის მეორე ნაწილი.
ჩემი ბოლო შეკითხვა ეს არის ზამთარი, რომ მოვა რა ბედიელით ამ ადამიანებს რამდენი ყავს ასეთი და რა ბედიელით მათ ისევ ლურჯი კარვები, სადაც პრაქტიკულად ცხოვრება შეუძლებელია და ეს ხოდ რამდენიმე ათეული ადამიანისთვის არის.
თქვენ შეკითხვას პირდაპირ კავშირი აქვს სათანადო საცხოვრისის უფლებასთან. საერთაშორისო სტანდარტით საცხოვრისი ეს არ არის მხოლოდ ჭერი თავზე, ეს არის ისეთი გარემო, რომელშიც ადამიანი ღირსეულად ცხოვრობს, ვითარდება და თავისი უფლებების და მოვალეობის ღირსეულ რეალიზაციას ახდენს. ჩვენი სახელმწიფო დღევანდელი საკანონმდებლო ჩარჩოს მიხედვით უარს ამბობს საერთო სათანადო საცხოვრისის რეალიზაციაზე და ის ფიქრობს მოაგვაროს ძალიან პირველადი მყისიერი უსახლკარობის პრობლემა, როგორიც არის ეს კარვები.
არ გაიყინება და
არ გაიყინება. ძალიან სერიოზული პრობლემაა შიგნით ამ კარავში, როგორც პირობების, ისე კონკრეტული ჯგუფების ურთიერთმიმართებით.
და უარს ამბობს ამ კარვებში.
იმიტომ რომ იქ გაჩერება ზოგიერთი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანი
ადამიანისთვის არის ფაქტიურად შეუძლებელი. იქ შეიძლება მოხდეს კონფლიქტები, ეს საკითხები არ არის რეგულირებული. ჩვენ მომავალ ზამთარს ისევ ხვდებით აბსოლუტურად მოუმზადებლები და შეიარა. მათ ელი ზუსტად იგივებდი რაც შარშან, შარშან წინ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი, გვაქვს ისევ კარვები, სახელმწიფო ისევ უპასუხოდ ტოვებს ამ პრობლემას და ჩვენ ისევ საუბრობთ ამ თემაზე, მაგრამ რეალური შედეგების დანახვა არ ხდება. უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო ამ წუთას ამუშავებს სტრატეგიას უსახლკარობის წინააღმდეგ. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა წარადგინა ძალიან სუბსტანციური შენიშვნები ამ სტრატეგიასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმედი გამოვთქვათ, რომ სახელმწიფო გაითვალისწინებს, როდის იგეგმება სტრატეგიის დამტკიცება შემდგომ ამუშავება.
ნიკა, აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს რეალობა არ დაგვიდგეს? ხაი, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. არის რამე შანსი, არის შესაძლებელი რაღაცა გაკეთდეს უახლოესი თვეების განმავლობაში?
თვითმმართველობის ორგანო არის დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი, ესე იგი ადმინისტრაციული ერთეული, რომელმაც თავის პრობლემას თავად უნდა მიხედოს. არის ესე ცალკეულ შემთხვევებში ქირის გადახდის პრაქტიკა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც თავის პრობლემებს მოიცავს ბუნებრივია, მაგრამ ის რომ რაც დაუშვათ 6-ის წინ მიღებულ წერილში ეწერა, რომ 2015 წლის მეორე ნახევრიდან ექსპლუატაციაში შევა თავშესაფარი, ეს არ შესრულდა. პირველ რიგში ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო სამოქალაქეების განცხადებებზე კიდევ. ანუ ციფრი მაინც, ანუ როდესაც განცხადება
დავადგინოთ, რამდენი გვყავს და დავადგინოთ საჭიროებები, ხო?
დიახ. გამოიყოს პრიორიტეტები, დაუშვათ პირველ რიგში შეზღუდული შეძლების მქონე პირები, რომლებიც ასევე უსახლკაროები არიან, ამ პირებს უზრუნველყოფენ თავშესაფრით და შემდეგ ნელ-ნელა შემდეგ ეტაპზე გადავლენ, როდესაც უკვე ის ადამიანები, რომლებიც სოციალურ დაუცველთა ბაზაში არიან, რაღაც გარკვეული ქულით რეგისტრირებულები, შემდეგ ისინი, რომლებიც სოციალურ დაუცველთა ბაზაში ვერ არიან რეგისტრირებული, იმიტომ რომ მუდმივი საცხოვრებელი რო არ აქვთ, სოციალურ დახმარების შესახებ კანონის თანახმად ისინი ვერ რეგისტრირებიან, ვერ მიმართავენ სახელმწიფოს სოციალური მომსახურების სააგენტოებს, რომ სოციალურ დაუცველად დარეგისტრირდნენ. თვითონ კანონმდებლობაში არის ეს პრობლემა და ამის შესაბამისად მე აი ამ ნაბიჯ-ნაბიჯს რომ იყვები ამ პრობლემის მოგვარებას და არ შეიძლება მიჩქმალოს და გადაწევას რაღაც იგნორირებას, ანუ ამ თემის ეს გროვდება და გროვდება. ანუ ამას თუ ვერ მიხედე დღეს, ხვალ უფრო მეტია, ზეგ უფრო მეტია და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი არიან ეს ადამიანები, მე ვერ გეტყვით ზუსტ დენობას, მაგრამ 100,000-ობით არის ეს ადამიანები, 200,000 რომ ნამდვილად იქნება, ამაში აი რაღაც ისეთი არასწორი სტატისტიკა არსებობს, რომელიც ამბობს, რომ აი დაახლოებით 200-250, ესე შეიძლება 300,000-ამდეც იყოს ეს რაოდენობა. მაგრამ ვერ ვიტყვით, ხო, იმიტომ რომ არასწორია.
იმიტომ არ ვიცით, დანამდვილი
დარდაგმული არ არის.
მოკლედ დავამატე, პირველ რიგში ყველა საჯარო შეხვედრაზე სახელმწიფო იმისთვის, რომ არა აქვს სტრატეგიული ხედვა, აცხადებს, რომ მას არ გააჩნია ფინანსები, სახელმწიფო საერთაშორისო ვალდებულებებით ვალდებული ამოწუროს ყველა მცდელობა იმისთვის, რომ მოიძიოს ფინანსები. მეორე, რაც აუცილებლად გასაკეთებელი არის, კვალიფიციური კვლევა, სტატისტიკის დადგენა, რამდენია უსახლკარო პირი ქვეყანაში და რა საჭიროებები აქვთ ამ პირებს. მესამე, აუცილებლად მიგვაჩნია სტრატეგიული ხედვის შემუშავება, რომელიც გაითვალისწინებს რეალური სოციალური საცხოვრისის არსებობას ქვეყანაში, კვალიფიციური კრიტერიუმების არსებობას ამ საცხოვრისში პირთა გასანაწილებლად. აუცილებელია სახელმწიფომ დაადგინოს პრევენციული ზომები უსახლკარობის პრევენციის არარსებობის გარეშე პირობებში. ჩვენ უბრალოდ ვერ დავჭრეთ ამ პრობლემას და ამის შემდგომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს სოციალურ საცხოვრებში განაწილებული პირების გაძლიერებაზე, მათ სამოქალაქო და სამუშაო პირობების უზრუნველყოფაზე.
ამბობს ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. მასთან ერთად ნიკა ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი, მონაწილეობდა სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახლა მცირედი მუსიკა და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტი. შეზეფ აშუდი და 4 გზელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენს ეთერში განაგზობს საერთაშორისო თემაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტი. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარადგინა საგანგებო გეგმა, რომლის მიზანიცაა ევროპაში ლტოლვილთა და მიგრანტთა ყველაზე დიდ ნაკადთან გამკლავება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. გეგმის დეტალებს ახლა ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
ჟან-კლოდ იუნკერი 9 სექტემბერს ევროპის პარლამენტის წინაშე წარსდგა და წარადგინა იძულებითი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში სულ 160,000 ლტოლვილის გადანაწილებას. ამ პროგრამის მიხედვით დაწესდება აუცილებელი კვოტები ლტოლვილთა რაოდენობაზე, რომლებსაც უნდა უმასპინძლონ ევროკავშირის ქვეყნებმა. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ახალი პროგრამა ევროკავშირის კომისიის მიერ მაისში წარმოდგენილი გეგმის გაფართოებაა, რომლის მიხედვითაც იტალიაში და საბერძნეთში მყოფი 40,000 ლტოლვილი უნდა გადანაწილებულიყო. ახლა ამას კიდევ 120,000 ლტოლვილის განაწილება დაემატება. ეს აუცილებლად იძულებითი წესით უნდა გაკეთდესო, განაცხადა იუნკერმა და მოუწოდა ევროკავშირის ქვეყნებს მხარი დაუჭირონ ამ გეგმას ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 14 სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი. ჟან-კლოდ იუნკერმა ისიც თქვა, რომ აქამდე ევროპამ სათანადოდ ვერ უპასუხა ამ გამოწვევას.
ცხადია, რომ ევროპამ არასაკმარისი გააკეთა საერთო სოლიდარობის კუთხით იმ ლტოლვილებთან მიმართებაში, რომლებიც ჩვენს ტერიტორიაზე ჩამოვიდნენ. ჩემთვის ცხადია, რომ ის ქვეყნები, სადაც პირველ რიგში ჩადიან ლტოლვილები, ახლა ის იტალია, საბერძნეთი და უნგრეთი, მარტო არ უნდა დარჩნენ ამ უდიდეს პრობლემასთან გასამკლავებლად.
გერმანია ლტოლვილთა უდიდესი ნაწილის დანიშნულების ადგილი იუნკერის გეგმას ემხრობა. თუმცა პროგრამას მოწინააღმდეგეებიც ბევრი ყავს. უნგრეთი, სლოვაკეთი და ჩეხეთი ლტოლვილთა იძულებითი გადანაწილების წინააღმდეგნი არიან. ევროკავშირის კომისიის კიდევ ერთი წინადადებაა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნების შექმნა. ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, ეს მხოლოდ, ისე თქვით, პროცედურული გამარტივებაა, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს გაამარტივონ ურთიერთობა არაწევრ ქვეყნებთან ლტოლვილთა გადაადგილებასთან მიმართებით. იუნკერმა ისიც დაამატა, რომ უსაფრთხო ქვეყნები ვალდებულნი იქნებიან დაიცვან ადამიანის უფლებები, რათა შეინარჩუნონ ევროკავშირის წევრობის შანსი.
ქვეყნებმა, რომლებიც შესულნი არიან უსაფრთხო ქვეყნების სიაში, უნდა იცოდნენ, რომ თუ მათ ამ სიიდან ამოიღებენ იმ მიზეზით, რომ ამ ქვეყნებში არაა დაცული ფუნდამენტური უფლებები, მაშინ ისინი დაკარგავენ შანსს შეუერთდნენ ევროკავშირს. ეს ორი რამ ერთად განიხილება.
რაც შეეხება პრობლემის გადაჭრის გრძელვადიან გეგმებს, ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, ევროკავშირის კომისია 2016 წლის დასაწყისში წარადგენს ლეგალური მიგრაციის ინტეგრირებულ პოლიტიკას, რომელიც მიგრანტებისთვის გახსნის გადაადგილების ლეგალურ გზებს. ეს იუნკერის თქმით დაასუსტებს ადამიანების უკანონოდ გადამყვან კრიმინალურ ორგანიზაციებს და შესაბამისად შეამცირებს ტრაგედიების რაოდენობას, რომელიც თან სდევს მიგრანტთა გადაადგილებას ნავებით და სატვირთო მანქანებით. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ თავშესაფრის მაძიებლებს უნდა ჰქონდეთ მასპინძელ ქვეყანაში მუშაობის უფლება, ვიდრე მათი განაცხადი თავშესაფრის შესახებ განხილვის პროცესში იქნება. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ევროპის მომავალზე და მის ვალდებულებებზე ცილაპარაკა. მან თქვა, რომ ერთადერთი ევროპა, როგორც მას წარმოუდგენია, ის არის, რომელიც გასაჭირში მყოფ ადამიანებს ეხმარება.
ევროპა, ეს ამ ცხობელი საბერძნეთის კუნძულ კოსე, რომელმაც პური დაურიგა მშივრებს და დაღლილებს. ევროპა, ეს სტუდენტებია მიუნხენში და პასაუში, ვის ტანსაცმელი მიუტანა მატარებლის სადგურზე ახლა ჩამოსულებს. ევროპა, ეს ის ხალხია, ვინც მიუნხენის სადგურზე იდგა და ლტოლვილებს აპლოდისმენტებით ეგებებოდა. ევროპას, სადაც მე მინდა რომ ცხოვრობდე, ასახიერებს ის ხალხი, ვინც სხვებს ეხმარება. ევროპა, სადაც არ მინდა რომ ცხოვრობდე, ის ევროპაა, რომელიც გაჭირვებულების დახმარებაზე უარს აცხადებს.
განცხადა ჟან-კლოდ იუნკერმა ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა, რომელმაც საკუთარი გეგმა წარადგინა ევროპაში ლტოლვილთა და მიგრანტთა ნაკადთან გასამკლავებლად. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა, საავტორო რუბრიკა, რომელსაც ვახო ხვიჩია უძღვება. მე უბრალოდ გეტყვით, რომ დღეს მუსიკალური პროგრამა განმეორებით გავა ჩვენს ეთერში.
რობერტ ჯონსონის ამბავი ალბათ ყველას გაუგია.
მისისიპელი ფაუსტის იდუმალებით მოცული ისტორია, რომელზეც ამბობდნენ, ეშმაკს გაურიგდა, სული მიჰყიდა და სანაცვლოდ საუცხოო საშემსრულებლო უნარჩვევები განავითარავ. სინამდვილეში კი ეს ვერსია თვითონვე შეთხზა. გიტარაზე დაკვრის ტექნიკის საიდუმლო კოლეგებისთვის რომ არ გაემხილა და მრავალი სახელოვანი მუსიკოსიც ამაოდ ცდილობდა მისი ხელწერის მოხალთებას. თუმცა იყო ერთი ბიჭი, რომელსაც არაფერი დაუმალა. მეტიც, შეგირდად დაიყენა და ჩინებულ ბლუზმენად გამოზარდა. მის თვალწინ ხსავდა ისეთ შედევრებს, როგორებიცაა Lovin' Wayne, Crossroad Blues, Sweet Home Chicago, Me and the Devil Blues. ხმაწვილს რობერტ ლოკვუდი ერქვა.
It's a mean black spider and it webs all over town. I'm gonna get me a mean red spider that can tie your cobweb down. I don't go crazy, I will surely lose my mind. If I don't go crazy, ooh, I will surely lose my mind. Because this mean black spider, she keeps me worried all the time.
რობერტ ჯონსონის ამგვარი საქციელის მიზეზი კი მეტად ბანალური გახლდათ. ბიჭის დედას ეთრფოდა და ყმაწვილის მიმართაც თბილი გრძნობები ამოძრავებდა. მას მამინაცვალიც ეთქმოდა, მასწავლებელიც და მეგობარიც. ჯონსონს და ლოკვუდს შორის ასაკობრების ხოვობა სულ რაღაც 4 წელი გახლდათ. თუმცა ორი რობერტის შემოქმედებითი იდილია დიდხანს არ გაგრძელებულა. ჯონსონი 27 წლის ასაკში აღესრულა. ხოდა ამ ამბავმა ლოკვუდი გვარიანად დაამწუხრა. როგორც თავად იხსენებდა, ცხოვრებაზე გულაყრელი დიდხანს გიტარას აღარ ეკარებოდა. დათოსადმე ჯონსონის რომელიმე სიმღერას მაინც შეასრულებდა, ცხარეთ ტიროდა ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯონსონმა უდიდესი გავლენა მოახდინა ლოკვუდის ინსტრუმენტულ მეტყველებაზე, საკუთარი უნიკალური ხელწერა მაინც შექმნა. იმ დროისათვის ორი თითქოს არათავსებადი ელემენტის, ეგრეთ წოდებული ტრადიციული აფრიკული რუთ ბლუზისა და ჯაზური ჰარმონიის დაკავშირება, სინკოპირებული რიტმისა და ბლუზური ბასური ხაზის შერწყმა მოახერხა. ამგვარი ინოვაციური მიდგომის წყალობით პროდიუსერების ყურადღებაც მიიქცია. ჯერ რამდენიმე სადებიუტო სტუდიური ჩანაწერი გააკეთა, ხოლო მოგვიანებით არკანზასის შტატში გადაბარგდა, სადაც ერთ-ერთ რადიო სადგურზე საავტორო გადაცემა ჩაიბარა და ბლუზური მუსიკის პოპულარიზაციით დაკავდა. პარალელურად კი საკონცერტო მოღვაწეობასაც აგრძელებდა. მსმენელს აკუსტიკურ პროგრამას თავაზობდა, ეგრეთ წოდებულ გაჯაზებულ მისისიპურ ბლუზს, რაც მის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენდა.
Get up early in the morning, I believe I dust my broom. Gonna get up early in the morning, I believe I dust my broom. And if you got another man, then baby, you sure can have my room. I don't want no woman on every downtown man she meets. I don't want no woman on every downtown man she meets. You know she's a no good donny. She lied to a little girl out on the street.
ორმოცდაათიან წლებში რობერტ ლოკვუდმა ჩიკაგოს მიაშურა. რაღაც ხანს სახელოვან ხმისჩამწერ სტუდია ჩეს რეკორდში დახო, სადაც ისეთ ცნობილ მუსიკოსებს უწევდა აკომპანირებას, როგორებიც იყვნენ ოტის პენი, სანილენდ სლიმი და სხვები. მადი უოტერსი და უილი დიქსონი, რომლებიც მასში გენიალურ არტისტს ხედავდნენ, ძმებ ჩესებს ლოკვუდის სოლო ჩანაწერების განხორციელებას ურჩევდნენ. თუმცა ძმები რატომღაც არ დაინტერესდნენ მისისიპელით და მხოლოდ სესიურ სამუშაოს ავალებდნენ. 1961 წელს კი რობერტ ლოკვუდი უკვე კლივლენდში გამოჩნდა, სადაც საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა და მომდევნო ორი ათწლეულის მანძილზე კონცერტებთან ერთად სტუდიურ საქმიანობასაც ეწეოდა. ყველასგან მივიწყებული ბლუზმენი ხელმეორედ 80-იანი წლების დასაწყისში გაიხსენეს. ისევ და ისევ მამინაცვლის, რობერტ ჯონსონის წყალობით, რომლის ბლუზების კრებულის ახალი გამოცემა მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ბუნებრივია, დელტური ბლუზის შექმნელისადმი გაღვიძებული ინტერესი ლოკვუდზეც გავრცელდა, რადგან მის ერთადერთ მემკვიდრედ და საქმის გამგრძელებლად მოიაზრებოდა. ჰოდა უკვე მოხუც არტისტს ხელახლა უხმეს სცენაზე. 2000 წელს კი 85 წლის მოხუცი სტუდია ტელარკის სტუდიაში გამოიკეტა და ალბომზე მუშაობას შეუდგა. დისკი Delta Crossroads იმავე წელს გამოიცა. Artistma საკუთარი თხზულებების გარდა ლეგენდად ქცეული მამინაცვლის ნაწარმოებებით შეასრულა. 65 წლიანი შემოქმედება შეაჯამა. სამწუხაროდ ულამაზესი ბლუზების კრებული რობერტ ლოკვუდის უკანასკნელი ნამუშევარი გამოდგა.
You and me, let's go.
Ჩვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა მუსიკა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. რამდენიმე წამში ჩვენი ეთერი გაგრძელდება ახალი ამბების გამოშვებითა და პოლკვირეული პროგრამით, დაბრკოლების ზოლით. მე კი გოგოლი კვიკაძე გემშვიდობებით და ახლა სიტყვას დავთმობ სალომე ასათიანს რამდენიმე წამში.
Get me a mean red spider.